Гласите ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете свой успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е гласът на надеждата, а аз съм Ради. Днес ще проведем една духовна операция. Нарича се прощение. Екипировката и снаряжението ще намерим на територията на една история. А тази история бе разказана от самия Исус. Ние днес ще ви предложим модерната интерпретация на Бил Хейбълс. Слушайте.
Един ден президентът и основател на голяма просперираща софтуерна компания свиква целият управленски екип, всички вице-президенти и началници на отдели. Време е да се плащат данъците на римското правителство. Данъчните агенти правят счетоводен одит и всички във фирмата са малко изнервени. Римското правителство си има един ръководен принцип – плащаш каквото дължиш или ще те смажат. Проверката установява, че един от вице-президентите е бъркал в кацата с меда. Работи отдавна за фирмата, но си има ахилесова пета. Иска да поддържа стандарта на живот, който не може да си позволи. И тъй, вицето години наред редовно си присвоява от парите на фирмата. Сега дължи астрономическа сума.
Мисля си, че било нещо като националния ни дълг или търговския дефицит. Повече пари, отколкото някога някой от нас ще види през живота си на куп.
Не е възможно вицето някога да е в състояние да изплати дълга. А за да влуши нещата още повече, той няма никакви положителни финансови перспективи, нито сметка в швейцарска банка. Не е правил ловки инвестиции, просто е изхарчил парите. Става безработен, липсва перспективи за нова работа, а над него като дамоклев меч надвисва опасността от затвор. Това е случаят с най-обикновената, неподправена, забравяща за утрешния ден алчност.
Сега обаче настъпва денят за разплата. Това е годишното заседание на фирмата. Присъстват всички акционери. Човекът извършил злоупотребите, идва при основателя и главния собственик на компанията. Човекът, който му е дал шанс в живота и му се е доверил. Вице-президента трябва да признае алчността си, кражбите и потъпканото доверие. Представете си как само ще бъде разтърсена цялата компания. Кръв ще се лее.
Представете си страха и унижението на служителя. Главата му се пръска, сърцето му бие тревожно, дланите му се потят. Вижда му се края. Вече няма блефиране, нито играчки. Няма възможност за реорганизация, няма скрити активи, няма богат чичо, няма кон, който може да пристигне пръв при надбягванията, няма лотариен билет. С вице-президента е свършено. Той ще бъде хвален в затвор или продаден в робство. И то не само той, но и цялото му семейство. И то не само това поколение, но и бъдещите поколения ще бъдат роби. Продажбата на цялото семейство би покрила, може би, 1/10 от целия му дълг. Това означава робство за потомците му поколения наред.
Вице-президентът застава пред колегите си, пред акционерите и пред шефа си, а присъдата е огласена. Продайте в робство него, жена му, децата му и децата на децата му, докато неизплатимият дълг бъде изплатен. Случаят е приключен. Отведете го от тук. Следващата точка от дневния ред, моля. Никой не е изненадан. Стандартна процедура, взета направо от наръчника с работната политика на компанията. Но нещо става изведнъж с този мошенник. Когато реалността на случващото се достига до ума му, на него му хрумва една идея. Ами ако падна на лицето си, унижа се и помоля за милост. Това е сламката на удавника, някакъв изстрел на посоки. Но той си казва, какво имам да губя пък? Това е последната ми възможност. И тъй вицето пада на колене и стрелва. Знам, че съм виновен. Знам какво дължа. Моля те, прояви милост към мен. Ще ти изплатя всичко, което ти дължа. Просто ми е необходимо известно време. Дай ми един гратисен период. Дай ми малко благодат.
Сигурно мислите, че подобно нещо никога не може да се случи. Когато става въпрос за дълг, всяка икономика съществувала някога е била изградена върху едно простичко правило. Дължиш, плащаш. Определени хора, които дават пари на заем, са особено чувствителни на тази тема. Те си водят внимателни сметки. Плащаш или ще те посети някой едър мъжага.
Ние имаме един определен епитет за хората, които дават на заем. Той отразява сериозността, с която се гледа на това правило «ти дължиш, ти плащаш». Наричаме такива хора акули. Забележете, нито зайчета, нито кученца, а акули. Да накараш длъжника си да плати е сериозна работа. Скъпи приятели, вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Привет отново, тук е Радио Гласът на надеждата, аз съм Ради, а с Божо днес провеждаме операция прощение. Сега ви предлагам обаче да се върнем към нашата история и да се опитаме да си представим сцената в заседателната зала. Всички играчи извръщат очи и забиват поглед в обувките си, без изключение си мислят едно и също. Ама че е неприятна ситуацията, той пада все по-ниско и по-ниско, напълнил си е джобовете, знае правилата. Хванали са го, наказанието е справедливо. Стандартна процедура. Милост ли? Сигурно се шегува. Даже да имаше на разположение 1000 години, пак нямаше да може да изплати този дълг. Абе, я по-полека, поне да се оттегли с малко достоинство.
Ако те са изненадани от молбата, представете си какво се случва, когато поглеждат към възрастния човек, основателят и президентът на компанията. Той не е мекошав. Преживял е войната. Не е стигнал до своето положение, като се е размеквал пред всеки и спрятил се с молба на пътя му. Но когато го поглеждат, старецът не може да проговори. Той се задава от вълнение. Служителите си казват, нали няма да се хване на тази въдица? Няма да се размекне точно сега. Но докато президентът си мисли за човека, пред него и семейството му нещо достава в сърцето му. Очите му се насълзяват, устните му потреперват, докато говори. Поради причини, които никой не може да разбере, президентът отива там, където провиненият служител се е свил на земята и го изправя на крака. Е, добре, казва той. Анулирам присъдата.
Така човекът няма да отиде в затвора, нито ще бъде роб, няма да изгуби и семейството си, ще запази дори притежанията си. Но президентът отива далеч отвъд това. Той освобождава човека от дълга. Не е необходимо да бъде изплащан неизплатимия дълг. Благодата се простира безпределно. Тя е по-голяма от снисхождението, за което човекът се осмелявал само да мечтае.
Тук е особено важно да схванем какво казва Исус за Божието сърце. Когато президентът прощава дълга, той не изчезва просто така. Все още съществува загубата на едно цяло състояние, което някой трябва да понесе. Кой е поема? Отговорът, разбира се, е собственикът. Когато прощава на човека, извършил злоупотребата, това не е нещо обичайно. Прощението идва с етикет за цената, която никой в залата, освен него, не може напълно да схване. Той въвежда нова система за изплащане на неизплатения дълг. Ти дължиш, аз плащам. Представете си реакцията на вицето. Не мога да повярвам. Това дори не беше молба, това си беше изстрел на посоки. Ама си струваше. Позовах се на милостта на съда и шефът ще компенсира загубата. Получих благодат и съм свободен. Той се прибира вкъщи, разказва чудото на жена си и прикръща децата, които все пак няма да бъдат роби. Те минават от смърт към живот.
Скъпи приятели, има дълбоки поуки в цялата история и ще видим как се обръща този принцип. Ти дължиш, ти плащаш, в ти дължиш, Бог плаща. Но това след малко, нека сега да чуем Мариана Попова и Орлин Горанов с новата им песен «Чуй ме».
Аз те помня и днес, и в моя сърце, мястото е за те. Загубих те преди, но сега ме мои. Рискувах и прости, но все още си ти споделени. Променихме света, разделени. С теб убихме смеха, не остана нищо, дето сега да живее в нас, да рисува мечти. Уморени, пак се връщаме там, да намерим част от себе си, знам, ще остане тази болка в нас и ще пари, знам, ще пари.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете ни лекции, обещаваме да си водим записки, а телефонът го знаете. 032 633 533. Здравейте пак! Вие слушате Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес наистина провеждаме една духовна операция, нарича се прощение. Нека сега за малко се отдалечим от историята, която ви разказваме, и да потърсим символичния смисъл на всичко това. Разбира се, досетихте се, че господарят в притчата символизира Бог. Другият герой, провиненият служител, представлява всъщност всеки един от нас. Вие и мен. Исус казва, че ние всички сме натрупали един неизплатим морален дълг пред справедливия и свят Бог, който нараства с годините. Всеки път, когато не сме напълно честни, когато шикалкавим по отношение, например, на данъците си, или се отнасяме твърде сурово с някое 5-годишно дете, или правим язвителна забележка, която не би трябвало, или когато трябва да говорим с любов, бълваме сарказъм, или когато клюкарстваме, или разказваме расистски вицове, или имаме нечисти мисли, всяко действие добавя към планината на нашия дълг. Всъщност всички хора дължат огромна сума в този смисъл.
Но Бог лично използва един инструмент, който не би трябвало да изобретява, ако човешката раса не бе съгрешила. Той разработи една нова възможност за справяне с предателството и болката. Ти дължиш, аз плащам. Той прощава. Но прощението не е евтино. Точно тук историята придобива твърде личен характер за Исус. Той е знаел всичко за приятелството, болката и предателството. Като момче е трябвало да научи важните истини за приятелството по същия начин, по който ги научаваме и ние. Въплотеният Бог е трябвало да разбере и почувства какво е да бъдеш ново дете в групата и да се питаш: кой ли би имал място за мен? Кой ли не е зет? Той е трябвало да се научи на риска от отхвърлянето, да изпраща точните сигнали, да обмисля стратегии и да се адаптира, да се надява, че и някой друг търси приятел. Като възрастен, Исус щеше да се отдаде на всички хора и на 12 приятели в частност. Един от тях щеше да го предаде, друг щеше да се отрече от него и всички щяха да го изоставят. На кръста върху него щеше да се стовари цялата тежест на неизплатимия дълг на грешното човечество. Той щеше да го изплати.
Ето затова, приятели, кръстът е в сърцевината на християнството. Той ни показва сърцето на Бога, който изпитва състрадание, чието очи се насълзяват, чието устни потреперват от любов към неговите деца. Той избира да плати дълга, който ние никога не бихме могли дори да изплатим в най-малка степен. Той копнее да прощава и онова, което прави с неизмерима стойност, той кани да извършим и ние, макар и значително в по-малка степен. Все пак Исус разказва тази история в отговор на въпроса на Петър, защо трябва да прощава. И тъй нека наистина поразсъждаваме малко на това, което сме поканени да направим.
Ние винаги трябва да прощаваме, дори ако виновникът не ни моли за това, а още по-малко го заслужава. Бог ни заповядва да го правим. Това е най-добрият начин да се живее. Иска да прощаваме на другите, защото Той е простил на нас. Това е Бог, който прощава. Настоява да бъдем като Него, защото в противен случай ще останем затворници на болката, докато сме живи. Бог заповядва прощението, тъй като да откажеш да простиш, означава да позволиш на този, който ти е наранил, да ти държи окован в затвора на горчевината и възмущението години наред. Най-окаяни са именно злопаметните хора.
Може би именно заради тях Исус прибави и второ действие към историята, а и заради всички нас. Закоравелият злосторник получава благодат. Мошеникът дължи живота, свободата, семейството и притежанията си на благодата на господаря. Няма нужда да връща и стотинка, но това не е краят. Следва продължение.
Простеният си тръгва от заседанието, когато забелязва един от служителите, който му дължи дребна сума. Дългът е от порядъка на 30 лева. Джобни пари за вице-президента. но той държи да ги получи на момента. Исус намеква за разликата между този мъж и шефа на компанията. Не ни се казва какви са били първоначалните думи на шефа към неговия служител. Исус просто казва, че той искал да си уредят сметките. Плати ми каквото ми дължиш. Той не само го казва, настоява. Колегата ни разполага с наличната сума в момента. Той е отчаяващо беден. Почакай до края на месеца, няма да ти излъжа. Дай ми малко време. Той моли за благодат. Всъщност, и точно тук се крие Исусовото майсторство в разказване на истории, този беден човек използва същите думи, с които самият вице-президент умилостивява президента. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: «Имай търпение към мен и ще ти платя». Огромната разлика е, че този път сумата е изплатима. Дългът е ограничен. Разликата между дълговете е огромна.
Очакваме да видим реакцията на вицето. Невероятно е обаче този човек, който безсрамно е злоупотребил, този мошенник, на когото е опростено всичко си мисли: няма да допусна същата грешка, която старецът направи с мен. Няма да ме хванат, ще го накарам да си плати. Вицепрезидентът казва на своя притеснен колега: не ми пука за извиненията ти. Да не мислиш, че ще се хвана на тази въдица. Абе, ти за наивник ли ме вземаш? Той хваща човека за врата и го хвърля в затвора. Вицепрезидентът не вижда бедния човек. Той вижда само дълга и няма да мине от него. Той живее според стария кодекс. Ти дължиш, ти плащаш. Ние, скъпи приятели, сме склонни да мислим, че можем да получим Божието прощение, без да ни се налага да прощаваме на другите. Исус не казва, че това е лоша идея. Той я нарича просто невъзможна. В такива случаи онова, което хората искат от Бога, не е прощение и издобряване, а избягване на наказанието. А да простиш на някого не означава да му позволиш да избегне болката. Това е копнеж за духовното му благоденствие, което включва желанието този човек да се превърне в любяща личност.
Ето защо. На друго място Исус казва, че трябва да се молим така: прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. Чарлз Уилямс пише: нито една друга дума не ме ужасява толкова, както мъничката дума «както» в тази клауза. Интересно да се отбележа, че според едно скорошно проучване, 75% от анкетираните вярват, че Бог е простил миналите им грешки и прегрешения, но само 52% казват, че са простили на другите. Дори още по-малко. 43% твърдят, че активно са търсили прошката за злините, които са извършили.
Истинското прощение никога не е евтино. Болката е дълбока и несправедлива. Искате наранилите ви да знаят каква болка са ви нанесли, искате да им се върне. Всъщност, знам само едно единствено нещо, което струва повече от това да простиш на някого. И знаете ли кое е то? Това е да не му простиш. И именно това ще ви струва сърцето. Скъпи приятели, бъдете крачка напред и споделете темите, които желаете да чуете в категория «Живот». Телефонът е 032-633-533, а може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Историята има още една част, която ни разкрива ужасните последици. Честно да ви кажа, щеше ми се да ги няма, но те съществуват. И тъй като това е историята на Исус, няма как да пропусна края. Слухът за злоупотребилия служител се разпространява в цялата корпорация, достига и до президент. Той отново е извикан в заседателната зала за втори разговор, но този път нещата стоят по друг начин. При този диалог няма сълзи, молби и пазарлъци. Президентът казва: ама ти май нищо не си разбрал. Станало е ужасно недоразумение, приятелю мой. Да не мислиш, че благодат означава, че съм малоумен и некомпетентен старец, който ще ти даде каквото щеш и ще те оставя да малтретираш когото пожелаеш. Мислиш, че понеже сме на ти, можеш да останеш същия стар егоцентрик като преди. Това е ужасна грешка. Бях готов да понеса загубата, но ти отхвърляш онова, което предлагам. Простих ти, а ти отказа да простиш. Предложих ти благодат, а ти прояви насилие. Подарих ти чудото на прощението. Шанс да живееш отвъд закона, понеже ме нарани, ще ти го върна. Офертата е комплексна. Ти отхвърли онова, което имам, и за теб не остана нищо. Президентът се обръща към гардовете. Отведете го, хвърлете го в затвора и го оставете там, докато изплати неизплатимия дълг. Край на разговора, начало на присъдата. И заключението на Исусе. Така и моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.
Прощението трябва да бъде начин на живот. Исус подчертава това, като разказа една история. Бил Хелбълс е усъвремени. И днес ние ви предложихме модерния прочит на Христовата притча. Сега вие трябва да изберете отмъщение или милост, затвор или свобода, омраза или благодат, живот или смърт. Избирайте мъдро.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес от нас. Както знаете, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио, където сами може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Ради, дочуване и хубав ден!